نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد جل وعلا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل قال عز من قائل حكيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث وإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة في الله أتين لجمع الله سبحانه وتعالى الذي بمنه وكرمه وجوده ولطفه جل وعلا ويتلت لبلم تشسى أتاتوا الداماني أتاتوا الدوبلم أتين لجمع الله سبحانه وتعالى أتين مجفوقا tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubati tukyali basilamu tukyali bakiriza tukyasobola okwerekereza byetuliko ne tujja tuyimirizeewo ibada tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asokusasira n'emirembe eryo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na buli yenne yamugoberera okutuuka lwe tunayimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala olunaku oluzibu olwetaagisa okweteekerateekera nze naawe nampuliriza nandaba kyabuvunaanyizibwa ffenna okwetereza kyabuvunaanyizibwa ffenna okulongoosa wanasalu llaha jalla waala tusaba owekitiibwa allah subhanahu wataala atugabirire okulongoosa allah tumusaba atujulule mu bulamu obw'ensi nga tulimu abo abasiimiddwa innahu ala dhalika qadir mbalamira okutya allah subhanahu wataala fi sirri walalan allah waffe tumutye nsooka kulaamira mwoyo gwange byenjogera bisooka kukwata kunze ne biryoka bijja gye muli nsaba allah ampa okulongoosa nammwe abawe okulongoosa ampa okussa mu nkola nammwe abawe okussa mu nkola musaba allah subhanahu wataala ampa okunyooma ensi eno nammwe akibawe bwe munaaba muginyoomye nkakasa ajja kutuuka mu maaso ga allah subhanahu wataala ng'akusiimye ekigaana abantu okulabikako mu bifo nga bino ekigaana abantu okulekawo bizinensi ye kulaba ng'alaba edduniya akibaru hammihi nga yesinga okumubulankanya kyova olaba tusaba bulijjo nti allahumma la tajalu dduniya akibaru hammina tusaba allah subhanahu wataala abeere nga tatufuula nsi eno nga kyekitumalamu webwogera ku nsi n'otabuka ebikumalamu bya nsi naye kaifa weteekeddeteekedde otya obulamu bwogenda okumalamu emyaka kikumi bwogenda okumalamu emyaka lukumi bal tasmaliyo olwaleero obiwulira neeka n'owulira naluli ne baddiŋŋana ekigambo kye kimu walema waguba wakaluba ng'enjogera bw'eri naye tugamba nti ayama maadudaati nakumbabe bubazi makunna tetwali mu bantu bayimirira mu kifo kino aina allazina kanu yaqumuna fi hadhihi almanabir baliwa bayimiriranga ku bituuti bino baliwa rahalu batambula
batu kadda masoga Allah Allah alimukuwa bala chikumi kuchikumi bibiri kubibiri mwezi kumwezi mwaka kumwaka ababuza akana na akatanu ataku ulansi okubate mwula ankanya naja yawona yalite ribuzo alimirembe wahum fil jannat bali mujana beya gala yabula ankanyizibwa nensi obwongo nga butadde ku kiwunsi olwaleero n'ekibuuzo ekimu ayinza okuba nga tannakyanukula ahsanu ya jamaata alkhayr tulongoosa abooluganda innama nahnu layam tuli nnaku bunaku subuh wiiki mwezi mwaka baliwo abalina emyaka ekikumi kyovala nebiseera ebisinga tutera okugamba abantu nti sibiru mugumikirize obudde butono tewemalamu fuba kulaba ng'olongoseza mu maaso ga Allah subhanahu wataala abaluganda tutya Allah subhanahu wataala ngombaka bwatukubiriza ngaekitibwa Allah subhanahu wataala bwatukubiriza obudde butono emyaka mitono ebyokukola tulina bingi eri Allah waffe subhanahu wataala banakugamba ginotereza ani anakubuulirira maama wo nga naye yetaaga kubuulirira ani anakubuulirira taata wo nga naye yetaaga kubuulirira twetaaga okulongoosa bwowulira kyowulidde tereza kubanga naawe okimanyi tibazaddemo baagenda dda basinkana dda Allah waffe subhanahu wataala mu budakiika obutono biiznillahi tabaraka wataala njagala twogere katono nnyo ku kulongoosa ila makhluqatillah eri ebitonde bya Allah subhanahu wataala ila almusulimin eri abasiraamu ila ibadillah eri abaddu ba Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala lubeerera ayagala nnyo abantu abalongoosa ayagala nnyo obulungi obutagambika bujjudde fi musaadati lakharin mukulongoosa eri abantu abalala mukulongoosa eri abaddu abalala Allah ayagala nnyo nze nnongoose gye muli Allah ayagala nnyo mwe mulongoose gye nti Allah ayagala nnyo tulongoose eri banaiba ayagala nnyo tulongoose eri abasiraamu ayagala nnyo tulongoose eri ebitonde bye byeyateeka ku nsi walidhalika Allahu jalla waala yuamiluna enkolagana ye naffe kama nuamilu ibadahu nga bwe tukolagana n'abaddu be fasal nafsak webuzi ekibuuzi kijja erinze naawe olyote eri ebitonde bya Allah olyote eri abantu ba Allah olyote eri abantu bonna wakhasatan okusingira ddala oli otya eri abasiraamu banno empisa zange ziri zitya erimu abasiraamu ezizo ziri zitya eri abasiraamu Allah ayagala nnyo abalongoosa tulongoose yagamba Allah subhanahu wataala wa ahsinu abange mulongoose inna allaha yuhibbu almuhsinin Allah ayagala nnyo abalongoosa surati baqara Allah subhanahu wataala kadhalika atubuulira nagamba nti inna rahmata llahi qaribun okusaasira kwa Allah bw'oba okunoonya oyagala nnyo Allah akusaasire bizinesi yetambule oyagala nnyo Allah akusaasire akuwe obulamu obulungi obweyagala oyagala nnyo Allah akusaasirire abantu bo Allah akuwe ezzadde akuwe abaana abalongoofu akutaggulula ebyesibye Allah agamba nti okusaasira okwo kwoyagala mu Allah wo jalla waala qaribun min almuhsinin lubeerera kubeera kumpi n'abalongoosa ahsinu ya jamaata alkhayri tulongoose walaalla allah jalla waala oboolyawo allah subhanahu wataala anaalongoosa gye tuli kubanga allah subhanahu wataala yuamiluna allah akolagana naffe kama nuamilu ibadahu nga bwe tukolagana n'abaddu be bwoba oyagala okutegeera manzira yo inda allah mu maaso ga allah undur tunuulira weeyisa otya eri ebitonde bya allah olyote eri abasiraamu olyote eri mukyala wo oliote nya abaana bo kyogala ba sallallahu alaihi wasallam yagamba nti khairukum abasinga obulungi ila man ila nnas la ila llah eri allah subhanahu wataala atusinga obulungi eri allah ekyo kitegeeza atusinga okubeera mu jjama eya waggulu ayagala okubeera mu jjama eya waggulu nabbi yagamba nti oyo yabasinga obulungi khairukum li ahlihi abasinga obulungi eri abantu be mukyala wo abaana bo bazadde bo bannyoko ne baganda bo oli bulungi gye bali iye bwoba oli bulungi gwosinga obulungi mu bantu mu maaso ga allah subhanahu wataala khairukum abasinga obulungi khairukum li ahlihi ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam abasiraamu ya ayuha almuslimun abasiraamu abooluganda nga tuwulidde ebigambo bya nnabbi bingi limaatha lwaki tetukyusa kubanga tetwategeera nnabbi yaani abamutegeera basajja bakaafu bayambizzi bakafiiri abajojobya ensi eno abajeyagaliramu beyagaliramu bakola ebyabbenge bakola wallahi nga babijja mu busiraamu takhbit enkola yaabyo ensengeka yaabyo busiraamu bategeera nnabbi babuuza obwongo bw'omusajja oyo bwali bwenkanaki bw'omusiraamu muhammad jaberi budala tobitegeera ekigambo kya nnabbi bw'okiwuliranga tosaayo magezi go toteekawo nti kakati nze ndaba aa tosaawo nti kakati kino tekisobola kunaasaba tekijamu kiyinza obutakola kati wano we are a modernized world ekya nnabbi kiyinza obutakolawo ekyo tobikola bali ekigambo kya nnabbi likulli zamanin wa makan kikola mu buli budde na buli kifo kikola mu babuvunaanyizibwa n'abatali abagagga n'abaavu abanene n'abatono oyo ye nnabbi bali bamutegeera ne bamukopako ne batujojomya fe abasiraamu olwaleero tetukyamanyi nnabbi waffe naye tumutegeere yagamba nti asinga obulungi oyo asinga obulungi eri abantu n'agamba nti wa ana khairukum yenze nnamba emu zembasinga li ahli nze nsinga okubeera obulungi gye muli kulwanga nze nsinga okubeera omulungi eri abantu bange bakyala bange abaana bange musiraamu gwandaba antunuulira mpuliriza kwaka tooki gyekubemu kyonaasanga mu baana bo ekyo kyoli mu maaso ga allah kyonaasanga mu mukyala wo kyoli mu maaso ga allah kyonaasanga mu baganda bo bannyoko kyoli mu maaso ga allah kyonaasanga mu bantu abasigadde kubanga yuamiruka allah enkolaganayo allah gyakolagana naawe mukuggulirawo mukuwa byoyagala akolagana naawe nga bwokolagana n'abaddu mugenda ne mulaba abantu bangi kati basiraamu noolaba abantu bangi nga boonoonyi yufsiduuna fi l ardi nga boonoona mu nsi naye nga allah abaggulirawo buli kyebakwatako kyekiyitamu lwokubanga balongoosa eri abantu naye allah n'abawejja naye abo wano ku nsi n'abaggulirawo walakin inda allah mu maaso ga allah nga tebalinaayo nga boolaba abantu abamu nga musajja waali edduniya nga allah tagimulongoseza wakadhalika al akhira nga nenkomerero allah tagenda girongoosa oyo khasira dduniya wal akhira nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadisi ya abdullah ibn umar radiallahu anhuma abdullah mutabani wa umar afirimbisa ebigambo abijjaku mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisi mwali mugiwuliddeko era mugiwulire ntya neggulo esomebwa n'eya siramu seggulo agimanyi n'atali musiraamu agimanyi hadisi egamba nti almuslimu akhul muslim nabbi yagaa nti omusiraamu muganda wa musiraamu munne omusiraamu muganda wa musiraamu munne ekyo nepita akimanyi abasiraamu baluganda abasiraamu basosola akimanyi nti omusiraamu muganda wa musiraamu munne tuli baluganda kino kitegeero lwaleero ukhuwatu lislamiya oluganda lw'obusiraamu nganze bwendi wano temummanyi sibamanyi bwendi wano nammwe nina kyabbeeyi okusinga famire yange kubanga famire yange eyinza okubanga sibasiraamu era kyovaolaba allah subhanahu wataala bwera ayogera ku lunaku lw'enkomerero yagamba nti fala ansaaba bainahum yaumaidhin wala yatasaaluun ku lunaku lw'enkomerero teriŋŋanda teritaate terimaama bal qaal jalla waala allah yagamba nti yauma yafirru lmaru'u min akhihi ogenda kudduka mudduke muganda wo wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yaumaidhin sha'nun yughnihi abagenda mumuliro bagenda kwejjusa bagambe nti famaalana min shafiin tetulinayo wadde omuntu ayinza okutuwolereza wala sadiqin hamim abuuza muganda we omusiraamu kubanga abantu bagenda kujja baganda baabwe mumuliro naye nga babajjayo lwa busiraamu lwe lwabagatta naye togenda kusobola kujjayo nnyoko mu muliro eyakeera enkya n'akuzaala ne kitaawo togenda kusobola mujja mumuliro kasitaafa nga si musiraamu aina alafdaliya obulungi buli luddawa singa allah nzijululira wano ne munsaalira wano famire yange eyinza obutasobola kukikola al insaanu yatamanna omusiraamu yeegomba yeegomba okufuna edduwa okuva eri musiraamu munne egamba nti allahumma gfir lahu warhamu wa afihi wa afu anhu eyo gyegomba kyova olaba teriiyo muntu alinawo obudde mu kulowooza n'alowooza ku kabbuli n'alowooza ku bulamu nga bakusibye mu ssanda nga bakunaaza n'agamba omusiraamu tosemberanga ku jeneza yange tasobola kubaamu kaniguusi n'agoba omusiraamu nti tosemberanga ku jeneza yange ng'akimanyi n'olubuto bagenda dunyiga balufukumulemu bakusanje nga tolina kyosobola kwekolera igwe n'ogoba omusiraamu obugambe nti tosembera ku jeneza yange amaanyi ng'olina mangi ozitowa kyenkana kijama kale akiwuliddwa olwaleero tokigezanga ne kiyika ku lulimirwo n'ogamba nti tosemberanga ne ku jeneza yange la taarifu man afdalu minnak tolina gw'omanyi akusinga bulungi tomanyi ani kubanga sallallahu alayhi wa sallam yagamba tosobola okulaba omwana adamu ashaasa agubara ziri zimusenyusi agubara ngajjudde enfuufu madifuan bil abwaabi nga bw'aba olina abakulu omugamba nti ngumikirizaamu mmalirize abakulu ng'abamu bwe bakola nga bw'oba olina abakulu omugaggalawo tuweemu akadde madifuan bil abwaabi nga bw'ajja ofiisi ogiggala essimu n'ogifuula bize omulaba nga he or she is nothing to you nabbi yagamba nti waidha aksama ila llah ng'obuddu oyo bunfaananaye nga bwawaniko emikono n'agamba nti allahumma aghisna allah tutonyeseze enkuba wallahi nga allah agitonyesa olwa imaani gyalina oyo tomumanyi kubanga otunula ku ngoye ayambadde kanzu ya bei ali mu jubba nnene wa kitalo nnyo sente alina olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagiramu katono bwati ku sahaba ayitibwa abdullah ibunu ummi maktum yali sahaba makfufu talaba ajja abuyaana atuka eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi aline bakurama abebitiibwa okuva mu bakuraishi bwalaba ibunu ummi maktum azze gyali fa abasa watawalla abasa watawalla allah naamunenya amugati nabbi abasa watawalla fesiyekyuse n'okukyuka anjaahu lama kubanga muzibazze onategeera otya nti onaagenda kulongoosa bwolwalera omusiraamu onaakimanya otya kyomusiraamu ono gwogobye gwotayambye ku lunaku luli agenda kukujjukira agambe nti Zubairi yampe mitwale sat enjala ya jennuma nengiri enjala Allah na ajuonya kangede munonye mujana manya muliro ngabize bubi kubanga wallahi satarawuna ajaba abadula Allah chino mchuhuli bisi satarawuna ajaba mugana kulare yewu nisa yawma alqiyama bemwari mulawaza ntui mira kulituti ngebibi njale tukule mbede biaba mama fina fanasalu Allah alafu wala afya ngebibi njale tukule mbede biaba nawa samize masawa samize ukamendo nusine seka wase eyaliatu mulira amagesi gadera kujia ugambe tuwala banga majubba tuwala banga makanzu pia yogera angasiri akola nisabu wachikiwa Allah ateke mchibinja chombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate atuzuki za yawma alqiyama maa sibiqin wa shuhada wa salihin nisabu Allah atuzuki za yawma alqiyama nga tulina amadu wa balongosa oja kusango mudu nga amadu wa mali amono nefu abali ababi nga chibinja cha zabuga nienda hii mila kumba antuna yogera wamula banga waloza anti alongosa kechiri mkulongosa wabula ukuwatu l-islamia oruganda ruwa musilamu chikuru bwawuli langa Muhammad nawuli la Budala nawuli la Ismail ahsinu ilaihi longo sajari fa innahu kubango yogo longo sajari muganda wo manyoko tabia gama cha l-muslim wa musilam ahu l-muslim muganda wa musilam mune ulira nabiya vigango vya ayogera hadithi nabaga ya mujuhuli la murijo ya gati wa musiramu mugada wa musiramu mune bino wa mangabiri haramu takiri zibwa kuliko la kumusiramu mune chino vya ngedo kuogera ngomba kabo ya liogera tokiri zibwa kuliko la kumusiramu wa inkana ni wankubadenga na abataliba siramu tokiri za kukuliko la jebali walakina al muslim ashad mimbabi awla ono yete kakutanda anga nubikola kumusilamu akulu kawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil mursaleen nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd qala sallallahu alayhi wa sallam ومبكى يا جماعة المسلم أخو المسلم حديث عبد الله بن عمر يا جماعة المسلم مغاندا ومسلم مني إيشنا جزور غاندا ولو مسلم ويني ناجولي ناوي روي ناجندي نو ملارا تولي رزا تبي يا جماعة تبين توبي كولا عنك كمسلم منو يا جماعة لا يظلمه بوبور يا زمان يانغا نقبل الله يا كتون دولي مولي يا زمان نو ولانتي ونو بدالا ونوزيك no ulilanti ono budala ismaila jaberi mweso niwe ya gamba nabila ya zulimuhu oye sababu ya zamanya wakam minal muslimi bamekamu basilamu nga guwa basilamu toina budde wabu man nasma kathira minal nasi abantumanji metulila ya kulun nabaga mantiza basilamu nabazaku silamu bansabela abena kuzimu wabakwa kono dakubani jama afsadu almuslimi omusilamu omwono onef akhbati almuslim omusilamu omuchab omwono onef atalina wafana na awla bika ya singo kubo mulunji okusinga alwazir alkafir okusinga yenda goma nyiti wa chitiwa goma nyiti wa bayi musi omusilamu ono omono nefu yewe bayi okusinga oli omugagga goro wazako owe chitiwa bolaba ngo omusilamu muno respect him oha muwe chitiwa kubanga muganda omusilamu uonyo nyagendo kujukira abange bebuba musubula muno onyawe mufunira ne mumulamu mwensi nonya wofunira wogendo funira mu akhira emyaka ekikumi kyogendo mumala kutaka mutaka teka teka mutyabo ogendo kiwangaliramu ngorongoosa eri abaddu
nabbi yagamba nti omusiraamu talyazaamaanya musiraamu munne. Hadisi tetegeeza nti genda olyazaamaanya abatali basiraamu abadan, nabo tebakkirizibwa kulyazaamaanya. Naye bwe baba tebakkirizibwa omusiraamu mimbaabi awula. Sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wala yuslimuhu, omusiraamu tokkirizibwa kuleka musiraamu munno mu kintu kyonna nga kigenda mumuzikiriza, mu kintu kyonna nga kisula bizinesi ye, mu kintu kyonna nga kimutwala mu kkomera, mu kintu kyonna nga kimuwaayo eri omulabe. La yuslimuhu, omusiraamu tawaayo musiraamu munne. Hadisi tetegeeza nti abalyazaamaanya abasiraamu. Hadisi tetegeeza nti aboonoonyi mu busiraamu, aboonoonyi mu nsi, nti eddiini ebagamba kubaleka bataayaaye nga bwe baagala, si bwe kitegeeza. Naye olaba musiraamu nno nti azikirira, la tusirimuhu, tomuwaayo, mukubekube, muzze, mugambe nti jabeeri awo tosuubula, togenda funamu jabeeri. Waliwo waliwo abavuzi b'emmotoka balina akantu ke bakola ku makubo, balina olulimi lwabwe. Abavuzi b'emmotoka mukimanyi baba n'olulimi lwabwe, naddala okusingira ddala abatakisi. Akuwamu kutaala bwasagato ekiri awo, ekiddo kijjudde. Bw'oba tosibye musipi n'ogusiba, bw'oba obadde edduka linnya, la yusilimuhu, tamuwaayo, mulabule. Omusiraamu tomuwaayo. Wanahnu lil asafi shadid, ekisinga okwewuunyisa nti abasiraamu bangi be bali mu nteekateeka, be bali mu kaweefube ate ow'okuwaayo abasiraamu. Wahadha lil asafi, ekyewuunyisa obulyazaamaanya tobusanga ku basiraamu, ng'ate balyazaamaanya basiraamu bannaabwe. Musirimu n'osanga omusiraamu omuzikiti we guli nga guno bweguti nga yagutunze, n'aguwaayo nga musiraamu. Muwaso, ekisinga okwewuunyisa nga wahuwa sheikh nga mwalimu, naye obulyazaamaanya olaba tebukkirizibwa kukolebwa ku muntu omu. Omuntu omu takkirizibwa kukolebwako obulyazaamaanya. Fama baadu kakyovola baalla gati waman adhlamu, mulyazaamaanya kyasinga obubi. Mimman mana, agaba abantu okujja mu muzikiti okusaala n'agutunda. Abasiraamu balina kifumo baziika, n'osanga omusiraamu wallahi ne yeekasa n'akitunda. Mbunakoserizi omusiraamu omule omu tokkirizibwa mulyazaamaanya. Mabaaluka bimilyon, mabaaluka bi alfu, olyote ku basiraamu lukumi, abasiraamu miliyoni, ogenda kuyimirira otya mu maaso ga Allah? Duniya akibaru hammina, duniya yetumalamu, tufa okuŋŋaanya. Owulira ku mutwalo gw'olina tosobola kugyako 13 muganda wali ekyemisana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agati wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, omuntu yenna omusiraamu abeera mu kizibu kya muganda we, mu bwetaavu bwa muganda we, kana Allahu fi hajatihi. Ebigambo ebyo mpulira mbyogera, niyinza mpulira mbitegeera, mpulira mbifumiitirizaako nnyo ne mbitegeera, nineebuuza ebibuuzo. Ekigamba nti Allah bw'aba abadde mu nsonga zange ani aziremesa? Ate ezizo Allah singa abeera mu bizinensi yo n'agamba nti eno ngibaddemu kubanga bizinensi eno evaamu ekiyamba abasiraamu. Ng'olwaleero nti Umma House egenda kuzimbibwa, banoonya ssente, sigadde miliyoni 7. Omusiraamu n'agamba nti 7 nti kuzina miliyoni 4 bye nnina ku akawunti, 7 ngitaddeyo ate saagala kunjogerako. Eriyo abamu ng'awaayo emitwalo 3 ayagala bamu ejjuma ebeere ku ye, tetujja kwogerako wala nahitaaji, tituyina bwetaavu. Okolerani tukata 7 gye babanja nti kanjiteka ku akawunti, kambongere nako n'okuzimba batandike, kantekeko 10 ate tewetaaga kumanya. Abo gye bali, enkolagana yo eri wakati we ne Allah, n'olaba Allah kyakolera. Nabbi yagamba nti man kana fi hajati akhihi, bw'obeera mu kyetaago ky'omuganda wo. Hadisi tugiwulira nnyo, gifumiitirizeeko, girowoozeeko. Kana Allahu fi hajatihi, Allah agenda abeera mu bizibu kyo. na yomu siramu notu kukufa anta abana bali UK bali mu America omwana omwavu aina milioni zili satu kwa account oye mwavu ni mwavu nofa angolese billioni ya billioni kwa account for what purpose and for what reason if you know where you are going nsongaji bali mulungi chevala bahuba rukuna Abdulaziz bebasajja betuina abeeri okulabirako abategeere dunia yali musajja mugagga fuge nga abakozi abalala babale bolo jajudde mayumba kayina birombe na birombe asula mu lubiri falamma tawalla umura almuslimin kino buli mukulembeza akiwuliri nasookera ku mukulembeze waffe Sheikh Muhammad Yunus Kamoga akiwulirizi n'abasigadde okutuukira ddala ku ntebe esembayo falamma tawalla alkhilafa bwe yakwata omukulembeze mukyala wagamba nti ka'annahu yalinga Umar ibn Abdulaziz ka'annahu yanamu ala jamratin yalinga asula kulyanda nga buli wagwawo bwati ng'asisimuka ng'akwata ekitole kya golodi ng'afuluma ng'agenda ng'agabira abasiraamu buli agwawo bwati ng'asisimuka abasiraamu baalidde ki n'afuluma n'agenda n'abatwalira emmere okutuuka ennyumba lwe yakala akawunti ne zikala ebyobugagga ne biggwawo n'asiiwuuka Umar ibn Abdulaziz n'afuuka lunkupe omwavu nga sente ze ziggweredde mu kuyamba bantu onaku lumu alim min alulama yajidu amusanga kanu yatufuna alkab bali mukwetolowa saba namuga ti Umar ibn Abdulaziz twakulabanga nga tonnaba kufuna bukulembeze ng'olabika bulungi oli musajja wa kitiibwa esente ozirina naye nga tukulaba ate embeera esuuse bwe wafuna obukulembeze twali tulowooza nti bwonaafuna obukulembeze aha ogenda kuyingizaawo Benz ogenda kuyingizaawo Ahmad V8 anti obukulembeze nze mukulembeze w'abasiraamu singa tambulira mu bumotoka buno neetaaga ennene wano sikyajaawo sikyasulawo neetaaga ennyumba ennene nabugamba nga tulowooza byogenda okukola ng'ebyabaani ng'ebyabakulembeze betulaba namugamba nti aina tarani ghada Umar ibn Abdulaziz yamugamba ekigambo aina tarani ghada enkyo ndaba wa awalu lailatin fi lqabr mukiro ekisooka kyengenda okumala mu kabuli ondaba wa omukulembeze nga gw'oli mukwefaako abantu basula njala weeraba wa mukiro ekigenda okusooka ng'oli mu kabuli ebyo Umar bye yalowoozaako Abdulaziz namugamba nti kati abaana boogenda balekaana ki nkulaga bulungi buli mukuyamba bantu yamugamba abaana bo ogenda balekaana ki namugamba nti inkaanu salihun abaana bange bwe babanga balongoofu fallahu yatawalla salihun allah yeeyama agenda kulabirira buli mulongoofu gwe kikwetaagisa kulongoosa ebisigadde bya allah kati yagaa ti abaana bange baba balongoofu eyeeyama okubalabirira waali allah wainkaanu duuna dhalik ate bwe babanga boononefu sente zange tezigenda kubaana boononefu piriyodi akimazi khudha kalqaida gufune ng'omusingi gwo gw'otambula nago don't stress yourself nti nkolerera abaana fuba nnyo okulaba ng'oteekerateekera abaana bo babeere balongoofu edduniya ejja bbanguyira omumanyi omu yagamba twalaba abaana ba Umar ibn Abdulaziz twabalabako nga Umar ibn Abdulaziz amaze okufa arrajulu lwahid omwana omu bwati ng'awaayo eŋŋamiya kikumi zigende fi sabiilillah eŋŋamiya kikumi gamba nti ng'awaayo bu Toyota Corona kikumi bugende mukubo lya Allah omwana ogu n'agamba nti ate twalabako kubaali abagagga abavundu baalekera abaana baabwe sente zitagambika nti walese biliyoni kikumi kwa akawunti biliyoni lunaana miliyoni zirukaaga nga yatakaffafuuna baina nnaasi bagenda basabiriza abantu byewabalekera nga tewakyali kereezi longoosi allah ajja kukukolera ebyamagero ajja kukulongooseza obulamu n'abaana bo balongooke nabbi sallallahu alaihi wasallam naga nti waman farraja an muslimin omuti enajja kakazito ku musiraamu munne kurbata n'omujja kakazito abadde yetaagamu omutwalo ogati mutwalo gugu n'ogumuwa nabbi sala salam agamba nti faraja allahu anhu kurbata min kurabi yauma alqiyama allah agenda kujirawo obuzito bwolunaku lwenkomerero nga bungi obuzito bwenkomerero wange nga bungi ogenda kubukola otya tulongoose tujjewo olw'abasiraamu allah ajja kujjawo olwaffe yagamba sallallahu alaihi wasallam waman satara muslima omusiraamu abikkirira musiraamu munne satarahu llahu yauma alqiyama allah ajja mubikkirira ku lunaku lw'enkomerero yauma lfadiha olunaku olw'okuswaza yauma tubula sarair olunaku olw'okujjayo ebyama allah ajja kujjayo buli kyewakolanga lailan wa nahara ekiro n'emisana agenda kujjayo bwati akwoleke olwaleero tuli mu masidi toyagala kukuswaza olw'abantu bano abatono boolaba bantu bitaano bina toyagala kukuswaza fakaifa allah subhanahu wataala yajimaa dunia min awaliha ila akhiriha okuva ku ntandikwa yaayo okutuuka ku nkomerero agenda kugikuŋŋaanya okuva ku muntu eyasooka paka kwasemba yakujjayo ala ruusi lkhalaik abantu bonna bakulabe embeera gye watambuliramu bweba oyagala okubikkibwa ku bizibu byo yauma alqiyama netugenda okwagala okubikkirwa kwa allah ustur bikkirira musiraamu munno omusanze mu nsobi muleke mugambe nti allah takyagala kikome ku ggwe tokiteeka wa mulala abasiraamu nga basaaziddwa wa hatta ala almanaabir hatta ala almanaabir ne ku bituuti bituuse okujja n'okwata omuzindaalo n'oyuza n'oyasa n'okunkumula muganda we omusiraamu n'omukunkumula n'asigala nga talina bw'ayimiridde abange toyagala allah kubikkirira bikkirira jamaa bikkirira allah agenda kuswaza waliwo fadaih ezigenda okubeerawo fadaihi lmuzinbin okuswazibwa kw'abaddu abeeswazanga nga bakola obwononefu mu lujjudde lw'abantu allah agenda baswaza yauma alqiyama wetaaga okubikkirirwa byokola bingi mu nzikiza abange allah tumanyi yagamba nti ustur sataraka llah bikkirira allah akubikkirira waman satara muslima abikkirira omusiraamu satarahu llahu yauma alqiyama tubeererewo abantu mu bizibu byabwe tuleme okwerowoozaako ffekka twetaagisa nnyo wallahi twetaagisa nnyo allah okubeera mu nsonga zaffe obuzibu bwe tulina buli bumu abantu bangi mulowooza nti bwe mutuuse magezi gammwe bwe mutuuse nsawo yammwe bangi mulina entegeero egamba nti waali byansikirano aa teeka emotoka ffe tuli mumusaayi anti jjajja wa jjajjange yagiyina kwe bagende waffe mukyalo togiraba yapaakinga awo benzi nange nalina kuzivuga ani yakugamba toli bwoli kubanga olina amagezi mangi toli bwoli kubanga okola nnyo toli bwoli kubanga oli wakitalo toli bwoli kubanga gwosinza okutya allah oli bwoli bikudurati llah wa izzatihi asobola okulagira awulagizi raga nti gwe yavuwala okuva n'olwaleero n'oyavuwala abange tobamanyi mwe musinga okubamanya mwe musinga ekizampa ennungi tubeererewo abaddu bwaba yetaazi muyambe allah ng'akuwadde naye omuddu najja neyetottola n'akubulira ebizibu bye n'omala n'omugamba mutuufu sirinaawo naye nga wallahi olina kino mukitegeero lwaleero totunuulira ani gwowa lowooza ani gwowaddeyo ku lulwe ozze n'osaba omutwalo wallahi nga nkakasa olimba tolina bizibu situnuulidde ggwe ma kasattuke kasattu llah ntunuuliddemu allah nenkwata mu nsawo nenkuwa nga kyennoonya kiki allah nange abeere mu nsonga zange bwe baba olimba kiri bainaka wa baina llah era mbabuulira abasiraamu eno mbeso gimugifune mugende ku buli muzikiti abali wano enakaserongo wemusaalira wallahi abasiraamu mubawe sente oli bwayimiranga nti njagala emitwalo abiri muwe muwe tofaayo mulekere allah we agende aweerere abaana mulekere allah we agende avuga emotoka mulekere allah we omuzikiti atunde empeazo wallahi gatoke endeze zaamu wadi Allah agenda jiku wa mugujo bumuleke osalia kumite okakasabulu nyiti zaamazi ndiye waye kumyeju bagendeba sasuramazi bagendeba weyo fizi wabana wabwe nsaba Allah tusasire tubeera abantu abatukiriza sibuvunanyizibwa abo kakati sente tugenda ziba era bajja zirya tofaayo empeera yetuuse era ekakati era Allah agikuwa nti era ogenda kufuna ekyo kyennyini kyoweereddeyo mutemufa ku bantu abasiraamu mubaleke abange bainana wa baina rabbina wakati waffe nga tuyimiridde maaso ga Allah subhanahu wataala kakati baagala kusimba twagala kuzimba umma house kizimbe kya busiraamu kigenda kuyamba busiraamu kigenda kuyamba bamulekwa kigenda kuyamba busiraamu bwa Uganda waayo tovaayo Sheikh Muhammad Yunus Kamaga akitutte hafidhahullah la qaddara Allah tusaba Allah aleme kukimugwa amuwe okutuukiriza ogwo si mulimugwa gwa Allah Allah wamuwadde okutuukiriza alhamdulillah bwabasazewo abaana be bakizanyiremu naye nkukakasa nti omuzikiti guno wetuli sifa baguzimba emaali y'obusiraamu gyeyo ejja kudda siraamu tebabulyaza amaanya obusiraamu buliko obukuumi bwa Allah ejja kudda bangi baalyagadde okutwalawo abaazimba omuzikiti guno nabo empeera ze balina butudde muzze kusaala juma musaalirawo essola yateekako bulooka olowooza afuna kyenkana ki mu maaso ga Allah kinene kati waayo totunuulira ebyo linda empeera yo mu maaso ga Allah subhanahu wataala naye nsaba Allah Allah atuwe okutuukiriza bwe tuba tulina obuvunaanyizibwa bonna bwe tukutte kaseera kazibu buli omu akeetekeretekere maliriza khutuba yange biidhinillahi tabaraka wataala nga mbakubiriza okubeererawo abasiraamu ilman mukumanya omusiraamu mubeererewo waba alina kyayagala okumanya nga Allah akuwadde akuwadde irimu yeetaaga alina kyakubuuza muyambe kimuwe kadhalika maalin omusiraamu alina kyazze yeetaaga ku ssente zo maaluka maalullah essente zoolina za Allah sizizo za Allah zikwaziseemu azikwaziseemu ozirina ziweeyo yamba abasiraamu naye ne mutuuka n'abakozi be mukozesa n'omugamba n'omuwennusu enkumi bbiri agenda afunemu ekikomando gwe n'otumya emmere mu uhuru n'otumya emmere ku afrikana n'otumya emmere ne bagireeta ya mitwalo esatu mitwalo ena omukozi gw'okozesa n'ali emmere ya nkumi bbiri kikomando januari mpaka desemba mwa bbiri nkwekumi bbiri za lanci igwe omukozi tewawaka n'omuyisanga ekiragasa kiutaka sente muyambe yeetaga okulya buwe Allah ajja kukugulirawo osuubula na Allah atali azaamaanya bw'osuubula naye mugagga wallahi ensi eno ne bwagiwa nga bwe yagamba mu hadisi lkudusi ma naqasa min mulkihi shai tetalinaamu wadde kyekikendezaako ku mawanika ge obukulembeze bwe ffenna ne bwatuwa buli omu kyayagala you want to be president naga nti nkuwadde ffenna nga twagala kubeera bagagga kuge wallahi naatuwa ma naqasa min mulkihi shai tekiina kikimukendezaako mpaka akuba ekyokulabirako nga bona ateeka empiso mu nnyanja yagamba nti falyandur bima yarja tunuulire empiso ejjirako ki ekyo kyejjirako bw'oba okiraba bwoti oye Allah abantu bawe bawe sheikh unfiq tunfaqa aleik fulumya essente Allah akuyinjiwalize naye akasente abamu katonda wammwe essente katonda wo owulya twagala mumegulako ofa n'owala igwe atagenda nakwegulira sanda misikini esanda ahyana ataajab min baadi al aghniya nze ndiwunya abantu abamu Allah baguliddewo naye nsaba Allah fi hadha al yawm al mubarak nsaba Allah atugulirewo tulaga abantu atuwe okutuukiriza atugulirewo tulaga abantu gye obutuwaba ne sente obeera oti nkyera neeri Allah subhanahu wataala era mumusaba ampe okutuukiriza nti bw'aba azimpadde zireme kummalamu naawe nkusaba Allah azikuwe atakuvula ekyokulabirako okulungamirako abantu abalala teriyo tolina kyogenda losi tolina gyogenda kukola unfiq kullama tunfiq tunfaq aleik buli woowaayo Allah ng'akuwa buli wookodowala nga Allah asiba gwe tokiraba nti bwoba oyinamu ekkumi bwe giba weegiri ng'ogiterese kano kasuwa kasuwa kange
kasuwa kange Allah takuwa andala bwezigwa nga kuletele endala oye Allah jalla waala katobalirira tobala Allah jakuwa biiznillah ajakuwa biizni sab Allah subhanahu wa ta'ala tumelelewa abantu eweta gisoku muyamba omusiramu munno musanza kagali kamuguddeko kamujeko awi muyamba kwa business yego inesubira mubezao muwe maslaha waluweri runji bimulagirire wabawonga waliwo kalimu ngako kamulagirire omusiramu muwere omulimu baagala application oyina abasiramu baganda abange mujje muwandiike bafune invari lmusir esembera yeddala okugumiikiriza abantu ababa bemubanja invaru lmusir allah bwaba omuntu omuwoza akakadde omuwoza emiliyoni bbiri allah tannaba kumuggulirawo mugumiikirize gumiikiriza jamaa tokimanyi nti empeera z'ofuna omwo mpitirimu mugumugumiikiriza paka lwanaafuna abanga abasiraamu mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam atukubiriza kulongoosa allah subhanahu wataala atukubiriza kulongoosa tulongoosaeri ebitonde bya allah subhanahu wataala allah ajja kulongoosa gye tuli inna allaha wamalaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid warda allahuma an ashabi lkhulafai rrashidin minhum abubakari wa umar wa uthmani wa ali wa tabi tabihim bihsani ila yaumi ddin اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اذل الشرك والمشركين ودمر اعدائك اعداء الدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها انت وليها ومولاها انك ولي ذلك والقادر عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم اكسب الله سبحانه وتعالى توابنا برونغوف اكسب الله تغزيز المال يا حلال وتيرم البركة يتكولا اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا إنك على ذلك قدير اكسب الله تفول بأمكسا wannawe tubatuli otebengeze eggwanga lyaffe olituyiseemu allah nga tetulabye buzibu bulirimu allah ekiseera kyaffe kiriba kituse ekiva mu nsi tukusaba allah otutwale ngaotusiimye innaka ala dhalika kadir wasalli llahuma ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdu lillahi rabbi lalamin wa aqimu